għakom għal programmi ħor taħkli l-mami għajn għan soffardi l-lum għandi tlet mistednin sen kuna nitkelmu fuq l-skejjel tal-għum il-li huma tant importanti u fuq diversi issues marbutin ma din it-tema miegħi għandi l-Maria Grixti mill-Sirens Swimming School għandi Renzo Galia minn National Swimming School u l-Alfred Kakija minn mill-Taqali Complex ovvjament mistazzjoni mill-erja tal-Swimming. Jina, mija, jillum għandi studio piuttost mimli. L-ħagġa nil-għakom, nir-ingrazzjakom li ġejtuna fli bħalissa jkun l-għarż minn biex najdilkom, biex tiġu biex nistedinkom minnaħa l-oħra jkun żmien importanti u koll. Il-waħda mill-fenomenu naħseb jina li qed naraw jiżviluppaw hija li il-baħar m'għadux l-uniku post fejn marru nomu biex ngħidu hekk. Jiġifieri qed jiżdiedu dawn il-komplessi dawn il-pixxini differenti u magħhom jiena qed nimmaġina mhux sempliċement in-nies imorru jgħumu imma tkun xi ħaġa iktar minn hekk. Jiena irid kif kont qed ngħid qabel il-programm jiena is-Sirens nafu sew, nafu għaliex meta konna żgħar konna mmorru jġibli memorji żbieħ konna mmorru kull nhar ta' sibt hemmhekk nomu naraw il-water polo u niklu l-ħobż biżejt naturalment ma jistaxxon qos sewwa. X'fadal minn hekk fis-Sirens, Marija?
Is-Sirens minn dak iż-żmien biddel ħafna kien dak iż-żmien kien qisu pool naturali. Mbagħad fil-2000 deċidejna li konna se nagħmlu pool propja għax law net ħafna midrab il-baħar xi kultant ikun hemm niġġess allura ma tkunx tista' tgħum fih. Però hemmhekk kien hemm fenomenu tal-bram ukoll beda ġej il-bram inkredibbli u tfal obviously kienu jibżgħu, allura ddeċidejna konna li nibnu l-pool propja fil-2001 irnexxielna nibnu dan il-pool.
Ġi issa hemm pool.
Issa hemm pool normali ġifieri bil-filtering system.
Il-baħar jew il-ma tal-baħar?
Le, huwa il-ma tal-baħar imma bil-klorin u jiffiltra naturalment u jatmalu kompletament 25 meter pool ġifiri.
U memm ġbejn?
Le, obviously, le, memm ġbejn. Meċej il-qiħu leġ ġifiri xelesti għallu għannis, obviously, specialment it-tfal, iżjed jiġu għattrattati lej għax ma jarawx dak il-font. Kemmu vera dini hija fenomenu issa li qed naraw ħafna li ħafna tfal li jibdew jgħumu fil-pools jiskerħu
il-baħar
mbagħad meta niġu.
Niftakar li l-qiegħ hemmhekk kien deheb bil-ħaxix.
Eżatt, ħaxix, ritzi, ifhimni, I mean, sabiħ biex tgħum imma mhux meta tiġi biex tagħmel ċertu training tal-swimming water polo, obviously hekk ħafna ħjar.
Ekku. Renzo, wieħed mill-postijiet l-aktar popolari. U xiftit kontroversjali wkoll, però mhux se nidħol fiha sewwa l-swimming pool tal-kumpless, il-kumpless nazzjonali li qiegħed fil-kampus tal-università u xejk. Ġifieri dak huwa kumpless marbut mal-università, mal-sore point jew?
L-istorja tal-pixxina ovvjament tibda fil-1993 meta nfetħet tal-lob tal-pajjiżi żgħar li saru ġewwa Malta. Jiena m'inhiex wieħed mill-share holders tal-pixxina, jiena għandi basically bażikament l-iskola tiegħi u nagħmel użu minn dan il-post. Issa il-post huwa tal-art qed hemm naqra dibattitu, però ma rridx nidħol fih li l-art kienet tal-università, il-bini sar mill-gvern. Però il-puntu li Malta għandha Olympic Pool biex niftehmu qabel ma kellix huwa l-uniku Olympic Pool u b'Olympic Pool nifhmu aħna li hija pixxina li hija twila 50 metru fejn jistgħu jsiru għandek ukoll 10 lanes li 8 minnhom jużaw għall-kompetizzjonijiet jintużaw l-kompetizzjonijiet. Naħseb hija l-unika waħda f'Malta, l-unika waħda li għadha tintuża bħala Olympic bħala pixxina għat-taħriġ għaliex ta' min isemmi l-pixxina l-punt ta' vantaġġ li għandha mhijiex lido fejn titmur b'sambed u tieħu il-picnic cooler miegħek tagħmel ġurnata hemmhekk tixxemmex, hija pixxina fejn isir taħriġ u lezzjonijiet tal-għawm. qed nidħlu flawm fejn huwa għandu x'jaqsam ma' sports id-darba, mhux hawn ngħidulu aħna tamma taħadna l-familja biex immorru nomu, Lido's għaw kemm trid Malta, però pixxini ta' taħriġ tista' tgħoddhom ovvjament fuq idejk li naf jiena ġifieri il-pixxina forsi ta' taqali tal-MFA u wkoll forsi tar-razzett ta' ħbieber jekk min
issej. Ċiraqsa razzett ta' ħbieber mhix tal-ħbieberija mhix Olympic size pool.
Dik hija indoor ukoll jiġifieri tintuża l-ħafna bżonnijiet differenti anke nies bżonnijiet speċjali u hemmhekk ovvjament hemm in-nies iktar imħarġa lejn nies bi bżonnijiet speċjali. Għalkemm imorru wkoll jitrenjaw ċertu nies u għandhom ukoll swimming club. Dik hija naħseb l-vantaġġ li għandha l-pixxina nazzjonali li hija pixxina fejn isir taħriġ u eżerċizzju biex niftehmu, mhix pixxina fejn ħadd mur bil-picnic cooler u toqgħod ġurnata hemmhekk. Ħadd mur hemmhekk, ħadd tagħmel is-siegħa siegħa u nofs jew inkella saqtejn titrenja ġo fiha jew għal lezzjoni u mort inħsilt u mort lura lej id-dar jekk trid mur tixxemmex għandek fejn trid.
U turnover ovvjament ta' nies.
Infimni, fil-sajf li naf il-pixxina kemm bl-iskola tagħna, kemm bl-iskola sports, summer on the move, kemm biskejjel summer schools li jġibu tfal tagħhom jagħmlu lezzjonijiet tal-hawn. Dejjem qed nitkellmu lezzjonijiet aħna. Hija kunt qed naqra sakemm tidraħ tgħid. Qabel kienu jsiru affarijiet oħra fil-pixxina żgħażagħ jiġu ġurnata jqattgħu tliet sigħat. Però naħseb id-deċiżjoni tajba li tieħdet mill-Kunsill Malti u anke mill-awtoritajiet li l-pixxina tiġi ddedikata għall-isports tal-hawn u l-isports tal-baħar. U naħseb hija idea tajba għaliex ma tantx issib. Turnover nista' ngħidlek li jiena nkun hemm li nkun hemmhekk il-pixxina naħseb issa jiena wieħed mill-prodotti tas-Sur Alfred Kakija hawnhekk ukoll insejjaħ ruħi. Li
sa rridu nsaqsilek hux prodott tajjeb.
Ma nafx inħallilu jgħid, inħallilu. Però nista' nassigurak jiġifieri li fil-għodu ma jkunx hemm fejn toqgħod labra l-pixxina bit-tfal li jkun hemm qed jitgħallmu ħarġu flawm. Wara nofsinhar imbagħad ikun hemm dawk qisu s-satej li tkun naqra kalma ta' fejn ix-xemx tkun naqra b'saħħitha, mbagħad nerġgħu ikomplu l-lezzjonijiet u l-water polo wkoll ta' min isemmi li ħafna mit-timijiet tal-water polo jitrenjaw proprjament hemmhekk.
Alfred, żewġ mistoqsijiet, waħda minnhom il-passjoni tiegħek għal dak li huwa sports b'mod speċjali fl-swimming x'inhu ma l-eruq tagħha. U mbagħad xiftit sfont ukoll tal-kumpless tal-MFA jisu biex ngħidlek x'inhu l-oġġettiv tal-kumpless għax kif qed naraw jisu għandna biex ngħidlek għandna daqsxejn ta' spettru ta' dawn il-faċilitajiet sportivi marbutin mal-hawn li għandhom funzjonijiet differenti li kif se naraw.
Mhux se stasjoni fuq il-prodotti tiegħi. Il-flawm. Tajm memorja li mhux wieħed żgħir mhux wieħed aħħar. U jiena kif Marija hemm sajrin se jkun nislima, water polo club hemmhekk, kulla titrab hemmhekk, titraba f'ambjent il-pitch hemmhekk, titraba f'ambjent fejn qabel il-water polo kien il-number one sport. Mela llum min jitgħallem jum qed jitgħallem u jipprepara biex jisir water polo player. Biss imbagħad Marija. Kważi ma semmejtiex inti, li nis-sebgħinijiet bdejna anke nagħmlu cross gender, water polo tan-nisa, tlielaq tan-nisa u tal-ġir, u daħħanilhom dan l-affarijiet semna. Allura jiena dejjem kont involut, issa jew għax kont għallim, dak lażmien kont għallim jien. Fimt jiena karrija tiegħi dejjem għallim, assistentiet, kap ta' skola, u dejjem ħarist lejn mhux it-top swimming, jew it-top atlit, għalkemm it-tfal tiegħi ħarġu top atlit. U s-sistejtu non, pero jindem għanest li l-bazi, xin nemmen jek ma jkollu bazi u jisa il-top se jidje fil-fors. U mu se jkun tajjeb. U jindem għanest kif anki mod korsijiet barra, tru di ASA, xin kont membru ta' Slema, membru ta' ASA, u kif sa' Marenzo, bat me ta' fetħet il-pixxina ta' ruq għawnek nazjonali. Fil 1993 kont għanest mill-protagonisti li puxjajna għal issa nibdow namlu all the around swimming, għanna ma semmini xissa. All the around swimming.
Għax ta' kumma kumpless ma luqa?
Le, anki ta' ruq, għax it's heated water. Dik għanna ma semmini xissa. Il-differenza bej il-pitch ta' s-sni ma luqa ma luqa, u il-pitch ta' s-sni ma luqa, Umbat il-pool taqruq u l-pool tagħna u ta' Massa Scala huwa dawn huma fresh water heated pool.
Anke ta' Massa Scala?
Anke ta' Massa Scala.
Dak li qabel kien il-
Le, ta' tarrazza ta' Beverly.
All right. Mhux ta'
Le, tarrazza ta' dak hemmhekk jew 50 meter pool ma kienx imsaħħan. U l ma nigant kien kun tal mill-borgħol l-ewwel jumej, kwarti ċekċek mill-bart. Għax kien ikun 18-19 degrees. Santa biex tom ġveri tkun tal-inqas
24-25,
eh? Ċertu għamil. Issa, il-background tiegħek idea ma' dej kont involvu anki fin-National Team ta' Swimming, kont naħdem ħafna anki mal-ISM, ma twasal żmien fejn jien iddeċidejt li nieqaf. Għalla ċertu raġunijiet iddeċidejt li ma nkompli x'hemm. Bajt ma' s-sliema, bajt nikkoċa ma' s-sliema.
Kont il-coach u kol il-sema?
Non kont il-coach il-sema, kont il-coach il-exact, esperienza sabali, kelli. Għamil testin il-coach għawdex, jen l-lotes, kont għal-bon, jen l-coach għawdex. U dika esperienza għalija sabali għafna, l-ġamek bnejna swimming school bit-tfal, minn fuq il-blajiet ta' ma' sarfon. Ġu għal-bahan, kena problemi tal-bram, kena kon problemi kikun il-krigal, pero xorta kena me għoxin tibaru tifla. Bix għadik ju success, fim tu għamenna t-lessina d-DMBA, l-dawk il-prodotti mbati l-lum għet jelabu mażżar ta' tim tal-Lotus. Mela, mbati kontu għaft, bajt ma' s-slima jek, bajt nuħsi fit-tim ta' s-slima, mbati d-deċi d-għajt li metan il-tira, mi xorri jena fit-2003, sen jgħafu n-istriħ.
Imma
ġara illi ġiet avviċinat mill-President tal-MFA, il għaliex il-Vice President tal-MFA, Carmelo Bartolo, kien l-assistent head tiegħi, u kien jaf jien għal-passjoni li għad kellu fuq sivuta, u ta' biex impilli Carmelo għal-isma għal-is tlajt li kellu il-President, Dr. Mifsud, u jien tlajt, sibtu biex ipoġġini fuq xi porta disċiplina, għal-isma jaqx hemm miegħu, u morna naraw din imbirkapur. Lija, allora, mhux Olympic għalhekk Olympic size 50 meters, però llum hemm short course competition li ha 25 meter pool. Tagħna hija short course 25. Tista' ssir competition hemmhekk, kollok il-pezz electronic timing, tista' ssir competition. Tfatti ħafna mill-clubs barra minn Malta huma 25 meters. U rini jemmek, għalix ma għalix titħajja tiġi tmexxija, l-ewwel reazzjoni tiegħek għattu le, forget it, no way, ma rridx. Però ma namra hemmhekk tibqa'.
Il-vizzju.
Il-vizzju, il-vizzju negattiv, il-namra, hija iżjed pożittiva. U mort hemmhekk u bdejt immexxi. U għall-ewwel kienet pool fejn imorru ċertu nies for relaxation, jew biex tagħmlu jagħmlu aerobic work, u kien hemm iżjed nies ta' ċertu età.
U kell l-impressjoni li
hija. Kien l-istanzjoni bħali. Però me being me, għadd jien ma sax ikun qogħda hawnhekk mingħajr tfal, mingħajr skola ma sax ikun. U peress li għonna fil-emergenzu għonna ħdimna anke hawnhekk taqruq kell dawn kull studenti tiegħi tal-bieduk u konna nagħmlu ħafna swimming schools. Għadd jien noħloq swimming school. Difatt l-ewwel swimming school ħloqna kien Renzo wkoll fiha. Kien għadtu Renzo għandi bżonn nibni swimming pool hawn fuq għaw swimming school hawn fuq. U għal ftemna Renzo u bejli mexxejn. Issa l-iskop tiegħi huwa u tagħna. Mhux iron crouch fuq taqruq. Jo għajn kroċ on sajrin zon s-lema, emmek emerja ta' għali, fejn ti għandek ħattart il-mosta, ħallija, il-rabat, l-imtarfa, l-imġar, li daw access għal-pools edha xejn il-bot. Għallu għen nikkonċentraw, nifuqa ħafna fuqhom. U dak huwa l-iskop ta' għandna li aħna nużaw il-pool, parti kif għadna bħala leġer u parti bħala aerobic work għal-minerit, adulti, etc. U parti bħala sistema ta' edukazzjoni mill-lawm. Dek dina
s-sirri. Tint tuża l-players tal-futbol biex di unwind u nħabba muscles.
Nżewġ affarijiet li qed nagħmlu. Kellu ma' coach nazzjonali bħalissa u sena oħra konna minn hekk courses flimkien jiena hu tajna lectures u coaches u issa qed nitlu number one after match relaxation and unwinding. Però more cross training system. Fejn inti m'għandniex football player jilgħab il-ballun biss. Football player għandu bżonn aerobic preparation.
Però l-idea kienet li jekk inti tkun football player timur ġol baħar, u xitlef il-muscle tone.
Dik iva ma' llum it-triathlon, per eżempju, triathletes jagħmlu 1500 meters swim, mbagħad 10 km bike u 5 km run.
Ġiri kienet metri, ma kienx
jekk ma tiżviluppax il-ġisem kollu, inti għandek parti tagħmlu swimming, kull tkun ċertu exercises. Parti għandek il-ġim li tagħmel il-ġim. Parti għandek it-teknika tal-logħba.
Water polo players qabel ma kienx jagħmlu ġim.
Aħna qed
nittaqluhom issa.
Aħna qed nikkontribwix.
Issa bodybuilders ikunu.
Xieħdu
s-ħanksu.
Aħna qed nikkontribwixxu minn dak il-nat. Għax issa kien daħħanja fin-nursery tal-futbol. Li isma parti minn preparation tagħhom u parti training tagħhom over the air. Jiġu l-pullu, namluħom session, kibar Renzo, u kibar għed Marija, namluħom session, daw mux iġu,
kif jikulem, najdlom
isma, di mux xalata, mortu la dira, għalma sem San Paolo ta' Stima, mortu la dira, għed tabżu fuq rame, għawnek ġejtu biex tamlu session, għak it-tfal, għawnek ġejtu biex tamlu lezzjoni.
Marija, il-metta t-nitkelmu fuq swimming school, jintkom għed t-nitkelmu fuq swimming school. X'qed tipprovdu għandkom, x'inhu l-itos, x'inhu l-oġġettiv?
Aħna li nipprovdu huwa li hawnhekk ħafna aħna mdawrin bil-baħar, però unfortunately ħafna tfal allavu li mdawrin bil-baħar ma jafux jgħumu ġifieri ma jafux jifflowt jgħu għax jew il-parents tagħhom jibżgħu ma jgħodu joħduhom x'jgħumu. Ġifieri l-ewwel ħaġa li trid titgħallem tgħuma li naqbdu mit-tfal minn 3 snin, 4 snin. U tagħmilhom il-basic skills li jifflowt jgħu li jafu jpoġġu wiċċhom fl-ilma.
Jafsu għarashom tal-mom u kollox jgħidu ma nafx.
Tista' tiġi mistaqsija. Fim niġi l-ewwel hija l-basic basic swimming skills u li tifflowt jgħu taf tgħum taf inti kollok għalmenu 5 snin 6 snin, taf tgħum ma ngħididu. U mbagħad minn hemmhekk il-qudiem nipprovdu. Swimming school fejn it-tfal jitgħallmu jgħumu. Teknikament sew, jekk għandna l-four strokes, freestyle break, jagħmluhom sew. Issa hawn min jagħmilha biss just to keep fit jew taf inti għax fis-sajf, speċi jkollhom dawk il-sigħat kollha ma jagħmlu xejn għalra speċi jiġu hemmhekk u jgħalmenu ġifi dej keep fit u qed jitgħallmu xi ħaġa u jagħmluha mal-ħbieb ukoll. Mbagħad hemm min jieħodha iżjed bis-serjetà xi jkun jrid jikkompeti jew jasal f'ċertu livell u dawk obviously jieħduha iżjed bil-żdan u jibqgħu sejrin. Biex jitwa b'kollox. Jiena dejjem nenfasizza anke mal-parents, għax hawn parents taf inti li jinbuttaw ħafna l-da. Jiena dejjem ngħidlhom, sports any sports, huwa tajjeb. Għandna xi war keeping fit, tagħmilha man-nies u self-discipline u tagħmilek ċertu disċiplina. Għax l-sports. Il-disċiplina ta' ħajtek.
Ħalli nagħmel daqsxejn side issue, jiena għamilt żball jiena. Meta rajt Grixti automatikament batta Mr. Grixti jiena, automatikament f'moħħi, meta kont qed nikkomunika miegħek tru l-email, kemm isiba li mara f'dan is-settur dominat mill-irġiel tidher soda ta' ġiri ngħidu hekk kif inhi ġifieri ma tantx naħseb jien jagħmulek
jiena ngħidlek
bżar jew whatever
formi. Is-sajrings minn du kelli xi 10 snin għax fini kont nitgħallem jiena nhom kienu jgħallmuni nhom. Mbagħad kont nilha fil-water polo. Kienaw dak iż-żmien il-Ministeru tal-Isport kien jorganizza n-nex il-water polo tan-nisa. Ġifieri kellna tim. Issa ili xi 10 snin segretarja tas-sajrings. Ġifieri jiena fimni, jiena minnaħa tal-klabb tagħna żgur ma nsib l-ebda ġifieri ostakel għax issa ili hemm żmien u anzi. Insomma, ta' ma tantx insib għax.
Għalija naħseb jiena naħseb jiena mill-esperjenza li għandna anke interess. Per jiena ma rijax biss konna involv fin-National Swimming Board.
Jiena għadni fin-National Swimming Board.
Ma nħossux il-swimming għad-dominat
mill-irġiel. Anzi,
kontrarju. L-ewwel swimmers li kellna, kruzer femminili mill-maskili.
Għax l-irġiel għandhom il-boys.
Ma jmur water polo.
Ma jmur water polo, kif ikun naqta 12, 13, 14, ups, jmur water polo. Water polo ġib il-flus.
Għadni n-nisab għawdenajni.
Lele, spiċċa sorry għax
kont. U għandna ċertu successi li ġew direttament minnha
tan-nisa. Medalji fi Small Nations u
kollha. Renzo, ħalli però I pick a point hawnhekk. Inti fl-iskola ta' sport tiegħek l-oġġettiv huwa li jitalmu t-teknika, jew inkella ngħidu hekk hemm l-aspett kompetittiv ukoll. Ġifieri hemm dak l-aspett dik
il-. Naħseb dan huwa punt importanti ħafna, għaliex irridu nagħmlu differenza, distinzjoni bejn skola u klabb. Tajjeb, hemm differenza bejn teaching u coaching. Hemm differenza kbira.
Tal-PE fissati fih.
Eżatt, hemm differenza kbira. U naħseb li l-aqwa coaches huma teachers ħafna minnhom. Għaliex għandhom ċertu metodoloġija, mhux ikunu biss esperti tas-suġġett, imma jafu kif iwasluh. Ma jfissirx li għax għandek qawwim tajjeb jaf jgħallmu. Jaf jgħallem is-suġġett tiegħu. Irid ikollu ċertu metodoloġija għalkemm jgħin ħafna. Bażikament jiena hemm għalhekk hija anke l-isem tagħha hija National Swim School, hija skola. Jiena din l-iskola inħolqot nistgħu ngħidu b'ċikka għax qabel kienu jiġu organizzati ċertu lezzjonijiet li kont noħsibhom jiena u kollega tiegħi, x'għamin nisemmi li jiena mhux qiegħed waħdi fl-iskola tiegħi għandi wkoll kollega tiegħi PE teacher. U koll Kate Bartoli u koll huwa qawwim u inti sew fl-isport li spiċċajna kien hemm xi kambjamenti fit-tmexxija tal-pixxina u l-ġewwa l-pixxina nazzjonali kien ħajjispiċċa ma jkunx hemm lezzjonijiet tal-hawn. Allura fis-sajf allura kont speċi tħalt jiena avviċinawni ċertu nies ukoll u bdejna norganizzaw din l-iskola tal-hawn. Jiena kif qal is-Sur Kaki aħna m'hemmx antagoniżmu bejnietna l-swimming schools u l-clubs għaliex tantu aħna għandna riżorsi limitati li ġew dal-pajjiż li ma inti ma tistax toqgħod. All right, f'kompetizzjoni, f'telliqa, ħajkun infatti jiena il-main objective tiegħi hija li jindaħħal iktar nies, iktar tfal, iktar qawwiem f'dan l-isports. Nistgħu nsemmu li forsi il-lob tal-pajjiż iż-żgħar li huwa naħseb wieħed il-major sport event li aħna l-Maltin narawh fejn nistgħu nġibu ċertu riżultati. Fl-isparar fejn hemm forsi 10 medalji xi nistgħu nintrebħu aħna nikkompetu f'xi tlieta minnhom ħansemmi l-isparar. Fis-swimming hemm ammont kbir ta' medalji. Li aħna ġieli hemm ma nikkompetux fihom it-tlieqa. Għax m'għandniex qawwiema biżejjed. Ġifieri aħna hemm naħseb jiena jaqblu miegħi l-kollegi tiegħi li aħna rridu nwessaw il-piramida famuża, il-bażi tal-piramida famuża aħna tal-isports. Li inti iktar m'għandek bejż wiesa, iktar ħajkollok tfal iktar ħajkollok atleti li jagħmluha sal-quċċata. Jekk għandek il-bażi żgħira fuq ħajkollok ftit atleti. U bażikament jiena hemm nopera fis-sajf għaliex imbagħad min jixtieq ikompli anke hemm nissuġġerilhom il-clubs, hemm il-clubs li naħseb clubs hawn numru tajjeb ta' clubs jien għandu organizzati tajjeb, jiena xogħli hemmhekk jispiċċa li jiena mbagħad it-tfal għallimthom jgħumu, mhux għallimthom jifflowtjaw l-importanti. Ma xem differenza kbira bejn tkun taf tifflowt ja tfal ħafna jgħidu lek tfal tiegħi jafu jgħumu. Jafu jifflowt jgħu mhux jgħumu biex tkun taf tom.
Jafu ma jerqgħux.
Eżatt, ti tkun taf iċ-ċert it-teknika tal-hawn. Anke għalik naħseb hija waħda mill-basic skills li aħna tal-PE nsemmuhom ħafna. U nfatti hija ta' min isemmi li l-hawn huwa inkluż fis-syllabus nazzjonali tal-iskejjel primari. Li konna kont involut ukoll biex intellgħu dan is-syllabus ukoll jiġifieri. U naħseb dan qed jiġi kemm xejn imwarrab fis-sistema edukattiva tagħna.
Jagħmlu ftit hawnskejjel jieħdu inizjattiva u jagħmlu ftit tal-hawn. Ħafna drabi però jagħmluhom pereżempju at the end of the year. Il-messaġġ huwa ċar m'għandniex iktar x'nagħmlu jew kellha wasalna biex nistejna s-syllabus għen daħlu xi ħaġa tal-hawn.
Qed għandna dik il-mitt ukoll li fix-xitwa ma jsirx. Issa aħna m'għandniex xi xitwa bis-silġ u m'għandniex xi xitwa. Li tifriża toħroġ minn dar.
Tiħlala f'jannar ikunet jom.
Ġifieri naħseb hija din hija mentalità li qed tingħeleb ta' bil-mod jiġifieri għax minn dub dejt jien fin-94 qed nara improvement. Però l-improvement huwa
Marija.
Imma ifimni kif tafu għandna ħafna ostakli għax aħna wkoll fix-xitwa inti tipprova l-ebda pool li fil-taqali u l-pixina nazjonali ma jibqaw miftuħin fi x-xitwa x'huma obviously heated, l-ebda klab ma jeffordja.
U razzett.
U razzett, eżatt, u razzett. Issa, il-problema tagħna li aħna u kull klab oħra bħalna, Snapchin, Slima, irridu nagħmlu l-użu jew minn taqali jew mill-pixina nazzjonali. Issa da fil-xitwa bil-fors mill-erba sa s-sitta trittitrejni għax it-tfal ikunu l-iskola fil-ħodu.
U jirnexilkom?
Jirnexilna.
Pero n-numru naħseb jonqsu jien.
N-numru lew, n-numru ħata t-tfal jonqsu għax jek ikollok mit tifel fil-sajf obviously minn 100 forsi tuħu għal-minn 19 għan nħdu 20-30 u kif għal-Renzu għall-ewel Ottubru, Novembru, Diċembru jibdew ġejjin un-bat fjannar frar meta jiksaħ naqra jibda. Imma l-pixina xorta xi kultant bejn il-pixina nazzjonali u bejt għali
mhuwiex
biżejjed.
Ma jkunx hemm post.
Għax inti mill-erba' sas-sitta jrid jieħdu daw it-timijiet kollha plus il-pixina jħallu xi żewġ
mbagħad
jista' jiġi l-famuż tliet xhur li tagħlaq il-pixina.
Dax jagħmlu seeding żgur ma jagħmlu jiġri kabru ħaxix żgur li hija. Jew biex għax
ma nidħolx fiha
no metto lingwa.
Tliet xhur jiġri u meta tagħlaq tliet xhur.
Meta għandek kumpless ma' dak li tagħlu ġifi ma nafx viabilità ekonomika kemm tagħmel
sensu. Ma il-pixina na, I mean, it's a cost u biex
ħalli. Eżatt, na ta' minn ija uwa kost kbir biex s-saxħan l-ilma u ija u koll tinsix li ija miftuħa.
Kiku xidarba kienu għamlu xie 10 snin ilu biex jgħal-uwa naħseb franka ħafna flus dak iż-żmien.
Jon kellan kan naħseb illum għaw solar heating in immaġina ma nafx.
Jista' xi
kull xi raġuni hemm bija tkun banalità.
Però huwa fatt li trid xkora flus biex iżomma miftuħa fix-xitwa.
Għax enerġi loss mhux bħal-taqqa minnu magħluqa.
Alfred, għamilt ftit aċċenn int għat-talent. Kemm li ġifieri kemm qed ninvestu fl-issju ta' scouting qed ngħid mhux neċessarjament int jew int jiġri mod ġenerali qed nitkellem. Kemm din l-issju ta' scouting fil-fatt anki Renzo għamel aċċenna liha, kemm din l-issju ta' scouting qed neħduha bis-serjetà, ċoe kemm għandna nies imħarġin u għandhom il-ħin li jduru dawn l-swimming schools, li jduru dawn il-clubs, li josservaw dan it-tfal, jagħmlu komunikazzjoniet mal-ġenituri, eċetera, eċetera, biex inkoraġixxu illi ċert tfal ma jintilfux għaliex ma jkunux huma stess jafu li għandhom talent.
Mela ħan niġu.
X'kultant it-tfal skuni
jafu. Sew aħna ta' għali bid-differenza differenti minn Renzo fis-sens li aħna naħdmu all the around. U jien naħdem per sekund l-iskola, naħdem per term. Mela kull term jien ikolli one school going. L-iskola tagħna bħal tal-oħrajn kollha. Maqsuma fuq livelli ta' kapaċitajiet differenti, u għetajiet differenti. Aħna jiena, ma nħares li kompetizzjoni, jiena nħares li t-talim baziku. Niddew minn tfal għadhom ma jafux jomu, u nisperaw li over several terms, daw it-tfal kif fil-fat qed jiġri, daw it-tfal jiżviluppaw. Ħadna mit-tiċer sej biex ma jgħidux kollha, u ma tiċer tal-PE, ex-swimmers, jo studenti fil-bieduk. Għax jena ma jistax inkun ikoll li nies madwari li mhumiex kapaċi jagħmlu kda xogħol tagħna. Allura jiena beg bnejta u l-iskola tagħna kull term ikollha four categories ta' tfal u naħdmu fuqhom. Issa mbagħad feres id-dinja tagħna hija żgħira, il-pool tagħna jintuża wkoll minn Marija n-nursery tagħhom tas-sirens. Il-nesseri ta' Neptunes iġu għemmek, iġu n-nesseri ta' Stima u għem l-iskola ta' Naddeja. Fix-xitwa tkun nata ġimgħa u nata sibt. Ella li xandin il-problema ta' mużew, privat, etc.
Mal-ment il-qaddisin koll.
Mal-li jen ninduna li ċertu tfal issa qabżu l-level ta' swimming school tiegħi li mhix interessat li wasalhom il-level li żed wuri. Number one, illa li minx interessat li nidħol f'kompetizzjoni. U number two, ma nistax nidħol f'kompetizzjoni jen, x'hemmhekk qegħdin association oħra aħna. Sirina l MFA ma nistax tikkompeti f'ESA. Allora li besta idea hi li jien it-tfal għandhom isma' għall-ġenituri, da' tifel di t-tifla tippromettli. U nispiċċaw, intom ara, hawnhekk għandek in-Neptunes, għandek is-sajns, għandek is-sinema. Għamlu intom, tkellem ma' Marija, isma' daw minn Mellija, daw minn San Paolo, jistgħu jiġu magħhom. Tkellem ma' Neville Paċ, isma' daw minn San Paolo, tkellem ma' Mario, daw huma ma' Stima, jistgħu jiġu ma' Stima. And we ease them out. Mbagħad minn hemmhekk jaqbdu it-training għal dik il-kompetittività. xorta ħana il-level ta'na ma ta' naslu għal-degrade u ma t-fall li kapaxi u musew
ġifir.
Uta' ħafna l-raben kien stessa minnum.
Kun jaffu l-erba stroke.
Anki jistessa namminnum il-lezzjoniet. Kemm minn-darba, n-parteċipa jistess, I'm not just managing, I'm also teaching.
Mari,
daħwa t-tip ta' scouting jina, ma sa' scouting jina għanna mluħ, per esempio, mil-kjan ma ta' n-nises, ma' mekka dintajje, per skola jgħu, jibu t-fallu ħraj. U jien l-scouting nishtiq namel, unti għacċenna italija, huwa li qed nipprova nidħol fl-iskejjel. Li jien qed noffri program li nista' nfasslu jien u qed nfasslu jien mal-iskejjel, li daw it-tfal jistgħu jiġu parti mill-PE. Kurrikulum syllabus tagħhom. Jiġu jagħmluh il-pool tagħna. Tiegħu speċjalist jiġu hemmhekk. Kelli erba' skejjel li ġew qed jiġu se nkabbru l-diskors tagħna magħhom. Problema mal-iskejjel tal-istat hija żied qawwija.
Tarġa'?
Ejja, mal-privat naħdmu żied. Ma tal-istat donnhom il-kapit tal-iskejjel mhux kollha huma daqs ixxettiċi kif jitilqu t-tfal u meta jibatuhom. Kapiet tal-istat, mbagħad li huma stess jitolbuni u nabbenaw nabbenaw. Għax aħna sa ngħidu n-numru ta' tfal ġol-pool, sex tu wiżjed.
Dejjem ħabba safety.
Dejjem ħabba safety għandek safety factor u għandek l-użu tal-pool. Inti parti minnu tintejjem tħalli għall-membri. Allura nabbenaw mal-basket boħdejna. Huma jagħmluhom l-ewwel session nofsi group ikun qed jagħmel
basket.
U naqsmu hemmhekk, jiġifieri dik hija parti mis-soluzzjoni li sibna.
Eħe u tajjeb li nibdew nifhmu aħna kollha kemm aħna illi l-futbol għalkemm jiena nħobbu u nħu gost narah. U da promotion l-ku sports. Rridu, għaw ħafna, ħafna sport. Marija, jekk tagħtina hekk ħiel żgħir u mbagħad nitlu għal ftit mużika, imma ħiel żgħir, qed nitkellmu fuq swimming, qed nitkellmu fuq liema events qed ngħidu jiena ġieli tarhom ishom jaqfu bidehom u jinżlu qed nitkellem l-aktar mod popolari, jinżlu rashom u jiftħu ħalqhom kbir ħafna. Ġieli tarhom fl-Olympics sarhom l-speed tagħhom huwa fenomenali. X'inhu Mark l-iktar events popolari li jintkom?
Fil-swimming, erba strokes, freestyle, breast, back u butterfly, u mwessa, fil-fimni, ġeralment, it-tfal meta jkunu għadhom żgħar, tallimhom l-strokes kollha, għamin tibda bil-back, mbagħad free, breast u butterfly li żiedu għadha diffiċli. Mbagħad, u tħajjarhom jagħmlu daw l-strokes kollha, x'min la, fimni. Imma mbagħad ġeralment meta jishom kollhom dawk it-12-13, mhux xi kultant, ħafna bid-drabi jishom iżjed jaċċellaw. Jispeċjalizzaw.
Un basintkom tibdew tiċċanilijawhom?
Xorta tibqa tagħmel l-swimming huwa tagħmel you train all the strokes every day ġifieri. Imma mbagħad obviously tiċċanilhom għal l-iżjed strokes.
L-strokes u anke għad-distanzi wkoll għax hemm min ikun sprinter ukoll hemm min ikollok long distance swimming ukoll.
Mejn iktar waħda kumplessa.
Il-butterfly
il-breaststroke
il-breaststroke
l-istok propja u xorta.
L-għawma li jagħmel kulħadd.
Li jipprova jagħmel kulħadd għax nara nies jiena pereżempju jżgħu idejhom biss jgħumu fil-baħar.
Ma tkun tagħmel nibbotu waħda
f'qajja. Il-mutur qiegħed tissaqaj ukoll.
Ecco, jiġri l-coordinate anki
kollha coordination dik hija.
Kważi kważi anke jekk ikollok seba' minn ta' idejk ħażin meta qed tagħmel swimming stroke, dak jista' jaffettwa għalhekk il-ħin. Nara kemm il-ħin tiegħek kemm split of a second, nara kemm huwa.
X'qed nitkellmu nemsa fuq ħinijiet, jiġifieri jekk ngħidu distanza.
Per eżempju, inna topet li sil-50 meters, il-freestyle iktar stroke fast, jamlu għafuq xie 21, 22,
l-Olympics.
L-Olympics, għannejn, għad nitkellmu 22 sekonda, naħseb bil-kem tilaq timxie għom jina, 50 metru. 50 metru, ta' minn nisemmi, hija nofs ground tal-futbol, jisu bej uħedu jħor. Ġifija distanza, naħseb. U naħseb barra li semmit Marija, il-kompetizjonijiet tal-għom li jisiru ġewwa l-pool ukoll, l-għom ukoll ċerqgħu serje ta' tlielaq li jsiru fis-sajf organizzati mill-klabb ta' triathlon jew mill-klabb ta' bikirka li huma open sea swimming li jieħdu sehem il-masters li iktar mhux tfal biex niftehmu nies li hum naqra iktar barfeta. Sir Gowza u Malta wkoll minn għawdex għall-Malta.
Jomu minn
għawdex. Infatt ukoll il-kollega tiegħi Keith Bartolo fl-2010 beda programm biex jagħmel ukoll l-English Channel biex niftehmu li hija għawma ta' 34 kilometru minn Dover sa' Kale u important u biex il-ħin ikun validu ma jistax juża wetsus ta' ġifier dan irid ikoll jom f'baħar li huwa kiesaħ ta' 18 il-grad jisu bejn ħajtu ieħor. Huwa programm ta' 4 snin, 3 snin inawguralu ġifieri minn hawnhekk.
U l-apart il-kurrenti u l-komplat. Ħalli nisimgħu ftit mużika u mbagħad inkomplu b'dej diskussjoni verament interessanti.
When you go down, your battle plan.
kena ħafna diskussjoni il bladu ju maħħonġ nafli għu daqsa kien entuzjazmu għal dal-isu nafli għu l-interess u dan kollu ma għu entuzjazmu jek naħdu naħzbu faċilment dan l-sport jista jisir l-sport kważi kważi nazzjonalità ġimeta tqis li aħna jekk naqbdu l-karozza tal-lin jew il-karozza jew saqan jew il-rot jew within 10 minutes ħafna mill-pajjiżi tagħna għandhom mill-bliet u l-irħula tagħna għandhom il-baħar darbek inkun naħseb jiena we have achieved imma we should be achieving much more. Da bħal meta kien hemm żmien Renzo, niftakar kien hemm żmien il-windsurfing per eżempju, fleri solerijiet,
anke sailing il-bordjar per eżempju kellna suċċess.
Nistenna li inżommu dak il-momentu, għaliex impossibbli li kollok speċjalizzazzjoni fl-isports kollha ma meta għandek dal-baħar kollu, m'għandekx periklu ta' xorts, m'għandekx.
Biss jina ftit snin ilu kont ukoll qed nagħmel teżi tiegħi l-Ingilterra ġo skejjel primarji sa l-Ingilterra kulħadd jafx baħar għandhom. Però t-tfal kollha tal-primarja darba fil-ġimgħa jew darba kull ġimgħatej imorru jomu. Parti mill-lezzjoni tal-piji tagħhom.
Ġieli kont immur nara.
Aħna imdawrin bil-baħar ja ħasra għandna daw il-klabs kollha. Ma nafx kif din l-istenda da ma ħarġitx xaħatta duħa ma ħax stand ibsa bħallin. Swimming għandek ċertu skills li bisport soħra ma titallimomx. Per eżempju, il-ġiri tista' titalmu fi sports tal-futbol kemm titkun fi sports tal-atletika, fi sports tal-futbol. Il-biss tista' titalmu f'tipi ta' sports oħra, tużaha f'sports oħra. Però l-hawn jekk m'intix ħadd murtom, mhux ħadd titgħallem.
U jtik ċertu disciplina u ċerġam time management. Ta' xi tfal ħafna minnhom pereżempju daw qed ngħidu daw li qegħdin fin-national team, daw ikollhom 16, 17, daw ikunu qegħdin imorru jew se jagħmlu lej levels jew se jagħmel low levels.
Semmejna l-iskejjel ukoll.
Daw se jibqgħu ġifieri daw imorru fis-sitta ta' filgħodu jitrejnjaw.
Qabel l-iskola.
Qabel l-iskola.
Imorru b'xarru minn xarrab l-iskola.
Jiġu l-luq, laqas imorru kważi d-dar.
Eżatt, jiġu jirġa' morru għad session oħra tal-għamwar. Tal-għamwar,
kemm hemm nies li jagħmlu għadha. Mhux hekk
jiġu. Dik għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena li l-atleti tat-tim nazzjonali mhumiex neċessarjament l-aqwa wiema li għandna Malta, imma naħseb li huma l-iktar għawiema li lesti għal-commitment. Għaliex tit inti commitment kbir għal dal sports. Jekk toqgħod qis fl-aħħar
il-parents ukoll għax huma jiġu commitment,
it-taxi famużi, parent taxis, jiġifieri, ħafna minnhom jiġifieri jsiru ħbieb flimkien dawn il-ġenituri dejjem hemm jistennew it-tfal x'hemm xita kesħa.
I know the feeling. Għalfet, ħalli ma nkunux negattivi, minnkomx qed tkunu negattivi, ta' maħniex qed inkunu negattivi, qed inkunu realistiċi qed nagħtu dell-istampa, ma ngħidu illi issu kellna l-fażi ta' qabel il-pixxina nimmaġina jiena f'dan l-isports, imbagħad kellek l-era tal-pixxina plus u dan iż-żminijiet, issa għandna żewġ għażliet, issu żewġ toroq kif nara jien, jew l-għażla li ngħidu sma wasalna. Dan saw nistaw namlu, manna ftit pixxini, forsi jiftu xi żewġ pools ġol l-iskejjel, kif hemm xi skejjel għandhom il-pools, we're happy, wasanna. Jew inkella inti anke mill-esperjenza tiegħek u mill-perspettiva u l-viżjoni tiegħek, qed tara li għandna naqbdu triq li tista' toħodna lilin mill-kuntentezza li wasanna biex ngħidlek.
Lek jien kont m'hemm negattiv. Jo pessimist. Anzi, jena d-dinajx bit-tama illi inkompli nar l-sport ikber. Semna? Pero, ħanedu semmel Ingilterra, ħan semmel l-Amerika. Dal-axħar saret riċerka u l-statistika uriet illi 5 children every day die from drowning in the United States. Xol u program Make a Splash da, in Amerika, għax jamluħ bxej għatfall, jamluħ during lunch break biex għal-muħom safety swimming, not competitive, t-insist competitive swimming, għamek jgħat fil-colleges u jgħat fil-high school. Jġifdaw ġandom, pero għax kellhom dak il-vojt, raw li fed the top there, right, fed the bottom għandhom ċertu lakuni, għadu xsibu, indirizzaw. Għadu indirizzaw. Daw l-affajr, l-Italja, per eżempju, għedha l-ħamlu skola nuoto federale. U qiegħda maqsuma friġins jikkoordinaw kollox għasabu l-ħafna reġjuni kif qegħdinhom Malta, ħafna klabs qed naħdmu, però m'hemm xejn strutturat li jorbot u m'hemm xejn li jagħti direzzjoni definittiva lil kulħadd on the same basis. Jien nibżgħu li forsi dan qed ħafna drabi qed nagħmlu aħna b'ħafna entużjażmu u anke b'ħafna teknika. Ma nix qed niċċanilja together under taħt l-istess umbrella. Franza li taħt safti ta' żminilu ta' xi qed tissemma' flhom, għamlu programm illum qed jissemmew għax qed fil-European
Championship.
Pariġi, ħolqu programm fiskejja, by nine it-tfal ikun jafu jomu and they must learn how to swim all the strokes. Mela aħna qed ngħidu ġewwa sannaw. U rridu nkomplu iżjed. Qed naħdmu flimkien, jien sajlek li kull min involved fis-swimming, kull ħadd qed jaħdem flimkien. Ħadd ma jġibja ta' rasu, anzi qed naħdmu flimkien, però rrid naħseb jiena li biex inkunu validi iżjed, we break into the schools, u jkollna struttura x'imkien li hija organizzata sew. Li kulħadd qed jaħdem fuq dik l-istruttura. Speċi ta' kurikulu, speċi ta' silobu kif
jagħmel
l-Ingilterra, per eżempju, għandhom il-programmi kollha from beginners of hawn is-snin u kull skola. Mbagħad ikollok xi ħadd li jisma' qed jimmonitorja li l-affarijiet qed jsir. Mbagħad għandek is-safety factor ukoll. Renzo semma anke Marija taf kun qed kellmuhom barra, imma se xkun dejh ħoloqlok iġiblek skola tfal u ġiblek. Ma jafux jom.
Iktar u iktar fej Malta m'għandniex shallow pool. Hawnhekk nagħmlu l-mirakli aħna. Meta qed nagħlmu tfal li ma jafux jomu kontra kull ġifieri regoli li jeżistu fid-dinja. Ġewwa pixxina fejn ma jlaħqilhomx it-tfal. Ġifieri naħseb dik il-problema oħra li għandha tiġi indirizzata jiena. U hija importanti ħafna
indirizzata dawn l-affarijiet. U se xi ħaġa.
Ir-razzett għandhom biċċafej jilaħqilhom
u l-intaqaw, tiġi approvata, u tiġi taħt forma ta' leġislatura anki, illi torbot kemm l-iskejjel u kemm il-klabs. Pal m'għandek is-sillabu, sorry, għandek is-sillabu tal-primarji u għandek is-sillabu tal-mezzek.
Li hemm lahom ukoll jiġifieri.
Renzo, fil-qosor żewġ tliet suġġerimenti żgħar ġa semejtu ruxmata ta' ġifieri fejn fejn dal-isports jista' jagħmel dik il-qabża jgħidlek ta' kwalità ġifieri ta' titħi fil-kwalità.
Sewa, mela malajr hemm l-ewwel ħaġa nitlob għal bdil fil-mentalità tal-ġenituri li t-tfal tiegħek jekk jafu jiflow tiegħu ma jafux jomu biex ikun jafu jomu, jafu jiflow tiegħu biex isserraħ moħħok. Però importanti li dawn ikollhom skills li jafu jomu sew u jafu jomu b'mod effettiv bl-strokes. B'hekk ikun jista' jiżdied kif semmejt jiena jiżdiedu l-parteċipanti f'dan l-isport. U naħseb it-tieni ħaġa importanti ħafna hija li jkollna naqra iktar faċilitajiet ta' pixxina fejn it-tfal ilaħqilhom anke għal. Naħseb tkun ta' użu jiena għal kulħadd din il-pixxina fej li hija shallow pool biex niftehmu.
Grazzi Marija, fejn tara l-iskola tiegħek, l-iskola ta' Sirens, f'dawn is-snin ġejjin, I mean.
Aħna dejjem kif qed ngħidlek fis-sajf dejjem nagħmlu bażi ta' 100-150 swimmer biex forsi minnhom taf ikun hemm xi ħadd li jkun naqra jkollu talent biex speċi tħajru biex ikompli jiżviluppa. Aħna dejjem inkomplu fix-xitwa wkoll, jiena dejjem nixtieq li obviously iżjed tfal li konna fil-klabb tagħna jkomplu lhom bis-serjetà ħalli obviously jidħlu fin-national team bħalma ġieli kellna swimmers sana li jagħmlu suċċess għalihom u għal Malta u fl-aħħar mill-aħħar għall-klabb tagħna wkoll. U nispera li forsi xi darba kif lejla l-pool Sajrings forsi n-nexxinna nibnu xi pool kif qed jgħid Renzo shallow pool. Għax vera tkun.
Hemm xi talent li feature hemm fil-li ħareġ mill-iskola ta' Sajrings ta' jgħidu isma' dana.
Kenna, kelli Roberta u Lara, Kallus, kien hemm Davina, Manġon daw kollha kienu prodotti ta' Sajrings minn dak kienu żgħar.
Tajjeb ħafna jiena nirringrazzjawkom, grazzi ħafna, grazzi Alfred Kakija, grazzi Renzo Gallo, grazzi Marija Grixti jiena. Nawguralkom li tkomplu fil-ħidma tagħkom u verament napprezza immens il-commitment trement mhux biss għax huwa xogħolkom jew għax huwa il-passjoni tagħhom tagħmlu verament bħala servizz anki għas-soċjetà tagħna għaż-żgħażagħ u għat-tfal tagħna. Nirringrazzjakom immens. Jiena nfakkarkom illi l-programm taħt l-ilma ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal tema oħra dejjem marbuta mal dan l-istaġun tas-sajf. Insemmilkom.